12-й пастыр. Пірсінді субота күнді Иисус тамақ үшеткін қыры жевткін. Аның үгірін жилер асты парып, пазық үзіп чіпсіғаныр. Аны көріп фарисейлер Иисусға шоқтынғаныр. Көр, сенің үгірін жилерің субота дейтпіс немені етшелір. Иисус оларған андырған. Хажын Давид позы пазаның қады болған шоны асты парғанды. Аның немейткін қығыр базар ба. Хайде ол худай туразын зар кіріп, позына, паза, позының кізлеріне шерге шарыдыл бенчітқын абыстырлышы жаң тай қалыстарын шын. Храмды абыстыр субота Моисей Шахин сайбазыларда, пұролары шоқ қалшытқын арын Моисей Шахинды хығыр базар оқпа. Тіпшем сірірге, храмныңда улимынды бар. Мен тайғыны немес үлжей керектіп шемтені, неме танықтып шытқын пілгін бұлзар. Сірір прозы шоқтырны пролыбыз шықсар. Кізі олғы субботының дайызын озы. Анан ол хия парып, оларның синагогаларын зар кірген. Анды холы хұрпырған кізі болған. Синагогадағылар Иисусты пролерғы болып, анан сұрғанар. Субботада емнергі шарир ба. Иисусты заң оларға тен. Субботада шалғыс хойыңар оймыға түспірзі, сірінің хайзыңар холын сұнып сғара тартпас. Кізі тізің хойдан хайғай арлық. Аның ар шақсы керектерні субботада дайдырға шарир. Аның Иисус ол кізе тен. Холын алнын зар сұн. Анзы сұнғын доқ, бұхолы пірсөкшілі хасық бұлпырған. Фарисейлер тізің сұхпарып зып, Иисус түшіғидердің ершіпті сұхыныр. Ше Иисус аны білсалып, андартын парып сұхын. Аның сон жа көп шон барған. Ол ағырғыларының прайзын имні біскін. Позының ар пірдезіне шоқты бұсқа шахан. Худайның ухан жа Исаи пастыра шоқтан шоғы тұлпыр рүшін прай пөнеме еділгін. Мына менің талып алғын олғым, ол менің хынғыным, аға менің күңнім өрінше. Аға позымның худымны берірбін. Ол тізің. Менің шырғымны шонарға ескерір. Ол талыс біз, қысқыр біз, үнінде аның тасқар бірде кізі іспіз. Шырғыны шеңізге шетірбенді, ол сып асылпырғын қамысты сындыр біз. Истыл шытқын шарытқыны да үзір біз. Аға прай шонар ізінірлір. Аның Иисусар айна қаптырып шоқтын полбен шытқын, базы көр полбен шытқын кізіні ақыл келгенір. Ол аны шоқтын полыр. Паза қырақтары көрпулыр еді имні біскін. Бірай кізілір таңнып сұрыстырғанар. Бұ Давидтің олғы месе Христос батан. Фарисейлер тізің мұнзын істіп тенір. Ол айналарны айналар ханы Вельзевул берген күсінен насқары сүрше болыр. Ше Иисус сақыстарын біліп, оларға тен. Поспозыныры шаратыр чатқан нода хан шыры, ен қол қалыр. Поспозын ұрашыра тарчатқан нода асар алай тұры, үр тұрбас. Еде сайтан сайттан сүршетсі, ол позы-позын ұрашыра тарча. Хайде анды да аның үлгізі тұрқалар. Мен Велизевулның күзінің айналарыны сүршетсім, сірінің үгірінжілерін кемнің күзінің айналарыны сұғары сүршелер. Аның ар олыр сірерге шарғыжы болзынар. Мен айналарыны худай-худының күзінің сұғары сүршетсім, Анзы Худай хан үлгізі сірірзір шет келгені болша. Презі күсті кізінің туразын зар кіріп, аны пастып палғы палбызы, туразындағы немелерін хайде оғырлып алар. Палғы палзы, анды да туразын тонып алар. Кем менің хада немес, ол менің тоғыр болша. Кем менің хада шығбен жа, ол шая тастапша. Аның ар сірірге тіпшем, полғын начазық, паза шабыл шоқ үшін, кізлерінің пролларын тастырға шарер. Ше худай худын шабылып шатқын кізлерінің пролары тастылбыз. Кем кізі олғын шабылыр, аның прозын тастырлар. Ше худай худын шабылып шатқын кізінің прозы, амғыда пазы келшеткін де тұсты тастылбыз. Шақсы ағыстың шестіктері де шақсы болыдыр. Ағыс хомой болза, аның шестіктері де хомой болыдыр. Ағысты шестегінің пілідірлер нозы. Шылын палалары, хайде сырыр постарың шабыл болшадып, шақсы неме дәңер шоқтыс бұл шазар. Кызының үстінде неме көп, аңызы тілінің сықша. Шақсы кызы шақсы немелер шындызының шақсы немес қарадыр. Хомай кызы хомай немелер шындызының хомай немес қарадыр. Тіпшем сірірге, полғынна алыс ұлы сөз үшін кызлар шарғы күнінден ындырырлар. Сен сөздеріңнің ақтыны паларызың, алайбы сөздерің үшін шарғылыдырзың. Анды да Моисей шәкепілік жілерінің пазы фарисейлерінің хайпырелері бідеденір. Үгірші, сенің таңық көрірі біз келші. Че Иисус оларған ындырғын. Худайдан хия болған шабыл төл хайқыстық таңығыны көріге сағыныдыр. Иона ұханжының таңынан пасығы бірде таңық сірерге берілбіз. Иона ұлық палықтың үстінде үскін пазы үсқара қайде болған, едек кізі олғы шырның үстінде үскін пазы үсқара болыр. Шарғы күнінде Ниневей сардағылыр, амғы төлінен қада тұрып, аны пролерлар. Олар Иононың үгірден істіп, просынып, шазықтарын тастанлар. Мұнсы тізің мұнды Ионадың да ұлық. Шарғы күнінде үстін зарқы шырлердегі ханыпши, Путилнан хада туруп сырырны пролер. Ол Соломонын хайгасы стерін шырхринын истерге келген оза, шемынды полшатхан неметізін Соломонын улуғ. Айны кізідін сығып, амыр орын кіліп, суқшық шырлер жашырадыр. Шетіленін таба шоғыл. Анда да ұлтыпше, мен позымның сыхын турамзарын андыра айленем. Айлан келіп көрзі, ол тұрозы поз сыбырыл парып, арық тұша. Анда да ол парып позының қайғай шабыл амда шитайынаны қығырып, кізі істіне кіріп, анды шүртіп сығындыр. Мінсі тізің ол кізе паста ғызының хренді олым хумай болыдыр. Бұ шабыл түлінің едек болыр. Иисус тұрыда шоның шоқтас шатқын тұсты, аның жызның қарындастары тасқар тұрып, анының шоқтасып алырға қынғынар. Аның Иисус хакемді тен, жыңның қарындастарын тасқар тұршалыр. Сенің шоқ тұзып аларға қыншалар. Ол тізің шоқтын шатқын кізеп дейін андырған. Кем менің ежім? Кемнер менің қарындастарым? Аның позының үгірінжілерін зір қолының көзі діптен. Мұны менің ежім, паза менің қарындастарым. Кем тегірдегі пабымның күңінің толтырша, ол менің қарындызым, пежім, паза ежім болша.